Вы на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза Свободи» на тему «Чи сапраўды Беларусь і развяз готовыя да замірэння». Выступ Александра Лукашэнкі на паседжанні па пытаннях замежнай палітыкі 5 красавіка быў даволі міралюбівы. Які мэсэдж даслаў кіраўнік Беларусі ў развязу? Чаму афіцыйны Мінск адмовіўся ад эскалацыі дыпламатычнай вайны? На якой аснове можа быць дасягнуты кампраміс? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды», дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Трэйгерман і дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягоров. Публічная частка выступу Александра Лукашэнкі на паседжанні ў чацвер была даволі супярэчлівая. Там былі жорсткія ацэнкі палітыкі еўрапейскага звязу і адначасова былі даволі міралюбівыя жэсты, напрыклад, прапанова еўрапейскім амбасадарам вярнуцца ў Мінск ці намёк на магчымасць вызвалення некаторых палітычных вязняў. Калі рэзюмаваць гэты выступ, што засталося ў сухім остатку, то до каких выснов могли бы мы прийти, господа Прегерма?
Вы сами сказали, что все было вельми суперечливо. Это, до речи, такие звычайный стиль Александра Лукашенко, и тем больше стиль подчас разных конфликтных ситуаций. И он как бы одночасово показывает, что он мощный и дает полные сигналы. И вот тут я думаю, что есть подставу сказать про то, что есть некие фундаменты в углу в поводинах Александра Лукашенко и в дочинении Беларуси с ее развязом. Я бы тут выделил два такие фундамента, эти фундаментальные речи. Это, по-перше, то, что относины с ее развязом, они важные у той геополитичной конструкции, якую выбудовала белорусская держава. То бок есть полные лимиты, за які заходить нельга, и для того, как балансовать помеж Усходом и Заходом, нельга уже так разрывать все стосунки с Еврозвязом. США еще там махчима было, а лишь с Еврозвязом не. Это первое. И другое, Александр Лукашенко необходимо показывать свою эмоцию. Показывать самому себе, показывать элите, показывать глядачам, что глядят вечеровые новины. Вот и он фактично это и робил. Иншая справа, что саправды сдается, что есть некое ожидание выйти из этой эскалации конфликта.
Господар Ягоров, а вам не падалося, што Лукашэнка прапанаваў мір, прапанаваў закончыць дыпламатычную вайну з Еўразвязам?
Калі б гэта так было, то это было б вельмі добра, але як заўсёды ў словах Лукашэнкі зашмат рацыянальных паводзінаў, і што менавіта ён кажа, калі ён кажа гэта, зразумець вельмі цяжка. Ўглед, думаю, што аналізаваць псіхалагічны стан таго, што там робіцца самім Лукашэнка, не надта варта, але аб'ектыўна сама па сабе сітуацыя, якая склалася паміж еўрапейскім звязам і Беларусь, яна абсурдна і даведзеная ўжо да скрайняй сітуацыі, таму крокі па замірэнню неабходныя з абодвух бакоў, і просто гэта было правильно для Беларуси и для европейского развязу их рабить.
Калі добрыя стасункі, гэта нармальная сітуацыя, то чаму ж узнікла вайна, узнікае пытанне. І чаму цяпер гэтая вайна нібыта заканчваецца мірам? Прычым, хачу звернуць увагу, што санкцыі, якія былі аб'яўленыя 23 сакавіка еўрапейскім звязам, былі значна больш жорсткія, чым тыя санкцыі, якія былі аб'яўлены 27 лютага, таму што 23 сакавіка былі фактычна кропкавыя эканамічныя санкцыі. Тым не менш, рэакцыя на санкцыі 27 лютага была вельмі жорсткай. Афіцыйны Мінск прапанаваў пакінуць Беларусь амбасадарам Польшы і еўрапейскага звязу, а пасля больш жорсткіх санкцый 23 сакавіка тон Александра Лукашэнкі оказался значно больше миролюбивым. Чому? Спадар Прагерна.
Все то, что мы назирали в апошние несколько тыднев, это была такая ситуация конфликта и поводина обо двух боков у логицы вот этого конфликта. Сбоку Беларуси, сбоку Александра Лукашенко, я так думаю, спочатку был таки разлик на эту теорию отсутности яек у заходних лидеров, и вот, коли мы пропонуем зараз некоторым дипломатам выехать, то, может, и они отчуют нашу эмоцию. Этого не отбылося, отбылся зворотный удар, и вот пошла эта эскалация. И я покажусь тут Андрею, это фактично уже такая варьяцкая ситуация, становилась, и треба не было деэскалацию эту шукать, и я так разумею, что такие кроки теперь робятся. Чому? Ну, тут навод я не только с санкциями связу, а вовгуле с этой логикой поводзенной Беларуси в геополитичных обставинах, якие мы маем, глядячи шмат по чим, у тым ліку по информации, якая покуль что не пришла в официйную простору, а лишь уже мусуется на инсайдерских узровнях, проблемы с Россией будут в худким часе вельми серьезны. Навод
Спадар Ягораў, а вам не падалося, што ў гэтай канфліктнай сітуацыі менавіта Менск зрабіў першы крок насустрач, таму што інфармацыя пра магчымасць вяртання еўрапейскіх амбасадараў з Бруселя была такая неафіцыйная, кулуарная. У адказ сам кіраўнік Беларусі афіцыйна прапануе вяртацца і нават намякае на тое, што магчыма вызваленне палітвязняў. Чаму менавіта беларускі бок робіць першы міралюбівы крок?
Вугле, гэта вельмі такая цікавая сітуацыя заўсёды ў адносінах еўрапейскага звязу з Беларусі. Беларусь робіць нейкія дрэнныя захады да пагаршэння сітуацыі, там стварае сітуацыю з наяўнасцю палітвязняў, рэпрэсія ў адносінах да грамадзянскай супольнасці, палітычныя пазіцыі, раіць паслам выехаць на кансультацыі. А зараз Беларусь спрабуе рабіць такія мелкія крокі, нібыта насустрачы, самі ж загнаўшы сябе ў скрайнюю сітуацыю, калі проста далейшых крокаў няма. Ну вось што можа яшчэ зрабіць Беларусь у адносінах даю развязок, каб гэты канфлікт эскалаваць.
Магчыма, амерыканскі варыянт, рэзкае скарачэнне дыпламатычных прадстаўнікоў еўрапейскіх амбасадаў.
Каму горш? Каму горш, калі ў нас такая колькасць экспарту ідзе ў еўрапейскі звяз, калі гэта сітуацыя дыпламатычных канфліктаў рэзка ўплывае на міжнародныя рэйтынгі, крэдытна-фінансавыя, як паказальнік нестабільнасці сітуацыі ў краіне. Гэта невыгодна Беларусі, і няма ніякіх захадаў, акрамя рабіць нейкія крокі насустрач. А ядро канфлікта застаецца гэта палітычныя вязні, якія з'явіліся ў Беларусі пасля 19 снежня 2010 года. І пакуль не будзе вырашаная гэта сітуацыя, то нельга будзе казаць пра тое, што наступае нейкае паляпшэнне. Мы проста можам пачаць зараз вяртацца да гэтай нулявой кропкі.
Калі нулявую кропку бачыць на стан да 27 лютага, то бок мы пакуль што вяртаемся, здаецца, на гэтую кропку. Так я разумею, спадар Прагерман.
Конечно, тяжко же адразу вернуться до 19 снежня 2010 года. Хутчэй за ўсё гэта ўсё будзе ісці паступова, і каб гэта было не крэска, то прынамсі трэба вызваліць усіх палітзняволеных. Гэтага відавочна не адбудзецца. Я думаю, што нават калі пачне вызваляць палітзняволеных, гэта будзе вельмі-вельмі так рабіцца паступова і можа нават кагосьці пакінуць на перыяд пасля парламенцкіх выбараў.
Сам працэс, які ідзе, ён можа быць толькі двухбаковым. Гэта значыць, што абодва бакі павінны мець пэўныя гарантыі, што калі яны робяць нейкія крокі насустрач рэальныя, то іншы бок будзе таксама рабіць нейкія крокі насустрач. І таму зараз тое, што было аб'яўлена пра вяртанне паслоў з боку еўрапейскага звяза, сапраўды гэта нефармальныя кансультацыі, яны адбываюцца з беларускім урадам. І зараз сэнс гэтых кантактаў проста ўпэўніцца тое, што калі еўрапейскі звяз пойдзе насустрач, то Беларусі што-небудзь зробіць. Вось зараз Лукашэнка дэманструе пэўную сімвалічную наяўнасць волі да таго, каб гэтыя крокі насустрач рабіць, абяцаючы вельмі важныя для Еўропы падзеі, як то вызваленне палітычных вязняў.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды».
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці сапраўды Беларусі ў развяз гатовыя да замірэння». Спадар Прагерман, у чым можа палягаць кампраміс? Які можа быць абмен, дыпламатычны размен паміж канфліктуючымі бакамі?
Відавочнае патрабаванне з боку еўразвяза не павінна быць у краіне палітзняволеных. Час ад часу дадаецца, што яны яшчэ рэабілітаваныя, мусіць быць. Усё будзе накіравана з боку еўрапейскіх дыпламатаў і палітыку на тое, каб прымусіць да вызвалення палітзняволеных. Для беларускага боку важна, в прынцыпе, выйсці на нейкае адбудоўванне стасункаў сёння, таму што зноў вяртаюся да таго, што хутчэй за ўсё мы будзем назіраць вельмі хутка абвастрэнне праблем з Расійскай Федэрацыяй. То бок патрэбны вось гэты канал камунікацыі. А потым ужо, калі ён будзе абсталяваны, там можна весці размову пра розныя рэчы. Гэта можа быць і крэдыт ад МВФ, мы бачым, там праблемы ёсць з крэдытнымі траншамі з Расіі. Гэта можа быць увогуле размова ў такім стылі, як яна вялася пасля 2008 года, на працягу 2009, калі казалі, вось рускі ідуць, ратуйце нас. Гэта літаральна та лексіка, якая выкарыстоўвалася беларускім дыпламатам. Ну то бок важна проста зараз адбудаваць нейкі канал больш-менш сталай камунікацыі.
Гаспадар Ягораў, як вы лічыце, вось такі размен вызвалення двух палітвязняў? Лукашэнка казаў, што тых, якія напісалі прашэнне пра памілаванне, у абмен на вяртання еўрапейскіх амбасадараў, прычым абодва бакі захоўваюць твар у гэтай сітуацыі.
У гэтай сітуацыі не будзе прайграўшых, таму што гэта запачаткуе пэўны працэс. Гэта збліжэнне магчымае як пакрокавае збліжэнне, таму сімвалічны ход на вызваленне палітычных вязняў, якія незаконна знаходзяцца ў турмах беларускіх, гэта не саступка ў развязу, фактычна гэта проста ліквідацыя ядра канфлікта, якое было закладзена ў снежні 2010 года. Тады еўрапейскі звяз можа рабіць таксама такія сімвалічныя крокі, як вяртанне паслоў, дэманструючы, што ён падтрымлівае пазітыўную дынаміку ў Беларусі. Але канчатковае вырашэнне канфлікта, вяртанне да дыялогу з еўрапейскім звязам, магчымае толькі калі канчаткова палітычныя вязні будуць вызвалены. Еўропа хоча дзеянняў ад Беларусі па лібералізацыі сітуацыі, намякаючы ў рашэнні рады еўрапейскага звязу, што яна б жадала відзець і палітычны дыялог з грамадзянскай супольнасцю і палітычнай апазіцыяй. У гэтым выпадку можна будзе разлічваць на значна большы ўнёсак еўрапейскага звязу ў развіццё краіны.
Дадаў бы наконт вяртання амбасадараў, гэта, канешне, быў бы крок на дээскалацыю канфлікта, але ж я не думаю, што трэба разглядаць гэта як нейкі такі ўжо вельмі сур'ёзны крок да прымярэння, таму што мы чуем час ад часу з розных інстанцый і развязі, што трэба вяртацца, хаця б таму, што цяжка працаваць без амбасадараў тут. Таму гэта не ёсць нейкі эпахальны момант на шляху ўрэгулявання гэтага канфлікту.
Як вы пракаментуеце заяву Лукашэнка наконт таго, што мы яшчэ паглядзім, якія еўрапейскія амбасадары добрыя, якія дрэнныя, мы тут іх сарціруем, і вяртанне як бы не безумоўна, як можна пракаментаваць такія заявы?
Вядома, што розныя краіны развязу маюць розную пазіцыю, і звычайна ёсць спробы беларускага боку разбіць саюзнікаў у еўразвязі, паказаць, што ось мы хочам размаўляць менавіта з тымі, у каго пазіцыя да нас нармальная, ось як прыклад Радаслаў Сікорскі. Мы бачым, што пасля 2010 года ён успрымаецца як асабісты вораг, і ўсё, што ідзе з Польшы, з насцярогай успрымаецца, у той жа час звяртаюцца ўвагу, што вось ёсць іншыя добрыя пазіцыі. Ну, я думаю, гэта пры такога ж вось стаўлення.
Ну, гэта будзе азначаць практычным сэнсе.
Практычна нічога.
Я параю пасмяяцца з гэтага. Насамрэч, гэта ж па-дурацкі выглядае, вельмі наіўна, што Беларусь гэта можа рабіць, а асабліва пасля таго, як еўрапейскі звяз вельмі выразна прадэманстраваў адзінасць пазіцыі адносна канфлікту, калі ўсе амбасадары з'ехалі нават з тых краінаў, якія ў прынцыпе негатыўна ставіліся да нават кропкавых эканамічных санкцыяў. Але гэта была кансалідаваная пазіцыя ў развязы. Тое, што Лукашэнка думае, што ён можа кагосьці тут сартыраваць і адбіраць, то гэта ну надта наіўна.
Я хочу заважыць, што прадстаўнік МЗС сказаў, што, ў прынцыпе, і польскі амбасадар можа вяртацца. Таму заявы Лукашэнкі і заявы прадстаўніка МЗС, яны трохі адна другой супярэчыць.
Да, нават жа заява Александра Лукашэнкі час ад часу супярэчыць адна адной, у тым ліку тое, што яны шора казаў. Так. У адным абзацы,
да. Ну і я так думаю, што МЗС усё ж такі там больш кваліфікаваны, больш ведае там пра сітуацыю, і таму мае больш падставу казаць нейкі рацыянальныя рэчы.
У іх і справа такая праца, каб нешта перакладаць на дыпламатычную мову, а ў ёй ўжо эмоцыю за мінімум павінна быць.
Вы слухалі перадачу «Спірты за свабоды» на тэму «Ці сапраўды Беларусі развяз, гатовыя да замірэння». У перадачу ўдзельнічалі дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерма і дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягор. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.